Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Սիրիայում վիրավորվել է հումանիտար առաքելություն իրականացնող խմբի հայ սակրավորներից մեկը, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Գյումրիի գիշերային ակումբում Ռուսաստանի ռազմակայանի զինծառայող է դանակահարվել, բժիշկները նրա վիճակը կայուն ծանր են գնահատում։ Կանանց միջազգային տոնի մարտի 8-ի առիթով կլսեք հաղորդումներ կանանց իրավունքների, քաղաքականությունում, գործադիր իշխանություններում, գործարար ոլորտում նրանց ներգրավվածության մասին։ Կծանոթացնենք օրվա մամուլի հրապարակումներին։ Միացյալ Նահանգները հերակա կարգով մեղադրանք է առաջադրել Ուզբեկստանի նախկին նախագահի դստերը Գյուլնարա Քարիմովային։ Բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնենք օրվա հրատապ լուրերը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսելյանին։
Երկարատև ծանր հիվանդության հետևանքով 62 տարեկանում մահացել է Պոլսոհայոց պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյան, այս մասին հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Հայաստանի ղեկավարության վերջին հայտարարությունները բացասաբար են անդրադառնում Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վրա, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, և կրկին պնդել՝ մեջբերում եմ օկուպացված հողերը, պետք է ազատագրվեն, բռնի տեղահանվածները վերադառնան իրենց հայրենի տարածքները։ Մամեդյարովի այս մեկնաբանությունը հաջորդում է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալի հայտարարությանը, նախորդին Շավարժ Քոչարյանն ասել է, անտրամաբանական է խոսել խնդրի կարգավորման մասին, եթե բանակցություններում չի մասնակցում հենց հիմնական հակամարտող երկու կողմերից մեկը՝ Լեռնային Ղարաբաղը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը մարտի 11-ից 15-ը լայնածավալ զորավարժություններ կանցկացնեն 10,000 զինծառայողի մասնակցությամբ, 500 միավոր հրետան ու 300 միավոր հրթիռահրի հրետանային համակարգերի, օդուժի և այլ ծանր զինտեսակների ներգրավման հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Նախագահ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը դատապարտվեց 47 ամսվա ազատազրկման, դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել ֆինանսական մեքենայությունների մեջ, որոնք առնչվում են Ուկրաինայում նրա երկարամյա քաղաքական խորհրդատվական աշխատանքին։ Դատարանը Մանաֆորտին պարտավորեցրել է նաև 74 միլիոն դոլարի տուգանք մուծել։ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավարն անցնում է նաև ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով։ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը Ռոման Աբրամովիչը ամբողջությամբ վաճառել է ռուսաստանյան առաջին ալիքի իր բաժնե տոմսերը և դուրս եկել հեռուստաընկերության սեփականատերերի ցանկից։ Առաջին ալիքի բաժնե տոմսերի հսկիչ փաթեթը պատկանում է Ռուսաստանի կառավարությանը, հեռուստաընկերության 20% բաժնե մասը, որը տարիներ առաջ ձեռք էր բերել գործարար Բորիս Բերեզովսկից, Աբրամովիչը վաճառել է ՎՏԲ բանկին, գործարքի արժեքը չի հաղորդվում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի հումանիտար ականաձերծման և փորձագիտական կենտրոն կազմակերպությունը Facebook-ի իր էջով տեղեկացնում է, որ Սիրիա մեկնած հայ ականաձերծողներից մեկը ականի պայթյունից վիրավորվել է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ վիրահատության է ենթարկվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Երեք Սիրիայում ծուղակականի պայթյունից հայ սակրավոր է վիրավորվել։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց հումանիտար ականաձերծման և փորձագիտական կենտրոնի հասարակայնության հետ կապերի գծով մասնագետ Նազելի Էլբաքյանը։ Էլբաքյանը հրաժարվեց հայտնել սակրավորի անունը, նշեց, նա կորցրել է աջ ոտնաթաթը, տեղի ունեցածի մասին սակրավորի ընտանիքին տեղեկացրել են։
Ականի պայթյունը տեղի ունեցել ականաձերծման աշխատանքներն իրականացնելու ժամանակ այդ սակրավորներից մեկը ստացել է ոտնաթաթի վնասվածք, արագ տեղափոխվել են հոսպիտալ, վիրահատվել են։ Մեր ունեցած տեղեկություններով աջ ոտնաթաթը ամպուտացվել է, վիճակը այդ պահին վիշները նորմալ են գնահատում, տեղափոխվել է Հայաստան։ Նշեմ, որ սակրավորը փետրվարի 8-ից է Սիրիայում, 83 հոգուց բաղկացած հայ մասնագետների խմբի կազմում է։ Պայթյունի պատճառը պլաստիկի իրանով ծուղակականն է եղել, սա ինքնաշնական է, և պայթյունը տեղի ունեցել ականաձերծման աշխատանքներ իրականացնելու ժամանակ։
Կասեք խնդրեմ, որտեղ է տեղի ունեցել, Հալեպի մոտակայքում, որտեղ Սիրիայում, որտեղ մասնավորապես։
Ինչքան որ ես տեղյակ եմ, Հալեպի մոտակայքում է տեղի ունեցել։
Խոսքը չի գնում ինչ-որ հարցակման կամ ինչ-որ զինված հաբախ։
Ոչ, խոսքը զինված բախման մասին չէ, տեղի է ունեցել դեպքը ականազերծման աշխատանքների ժամանակ։
Նազելի Էլբակյանը դժվարացավ ասել, թե վնասվածք ստացած սակրավորը երբ է տեղափոխվելու Հայաստան, հավելեց նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, ականազերծման աշխատանքները շարունակվում են։
Ինչ է ձեռնարկվում, որպիսի անվտանգությունն այլ ավելի բարձրացվի հայ մասնագետների սակրավորների, ովքեր այժմ Սիրիայում են։
Նկատի ունենալով սակրավորների ընդհանուր մասնագիտությունը, վտանգը բնական է, անխուսափելի է։ Ամեն դեպքում աշխատանքները ականատեսման շարունակվում են։
Գյումրիում Ռուսաստանի ռազմակայանի զինծառայող է դանակահարվել, միջադեպը տեղի է ունեցել գիշերային ակումբում ծեցկարտուքի ժամանակ։ Գյումրիի մեր թղթակիցը միջադեպի հանգամանքները պարզելու նպատակով զրուցել է նաև Շիրակի մարզի դատախազի հետ։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Գյումրիի գիշերային ակումբներից մեկում այսօր կեսգիշերին տեղի ունեցած ծեսկրտուքի ժամանակ ռուս զինծառայող է դանակահարվել։ Վիրավոր զինծառայողին տեղափոխել են Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժամունքի հերթապահ բժիշկ Արթուր Մանուկյանը ասաց, որ նրան վիրահատել են, վիճակը գնահատվում է ծանր կայուն։
Զինծառայողը Կաժիմիրով Ռաջյանն է, 1997 թվականից ծնված։ Ընդունվել է Գյումրու բժշկական կենտրոն մարտի 8-ին գիշերը ժամը 1:20 սահմաններում ծանր վիճակով, ունեցել է կրծքավանդակի աջ կեսի վնասվածք, զննվել է վիրաբույժների կողմից, հայտնաբերվել է կրծքավանդակի աջ կեսի կտրած ցած թափանցով վերք, անմիջապես հիվանդը տեղափոխվել է վիրահատարան, վիրահատվել է, քանի որ ընդեղ եղել է նաև թոքի վնասում, հեմոթորակս, կրծքավանդակի խորոջի ամբողջականության խանգարում։ Վիրահատությունից հետո հետ վիրահատական մի քանի ժամ անցկացրել է վերակենդանացման բաժանմունքում, վիճակի կայունանալուց հետո նորից տեղափոխվել է վիրաբուժական բաժանմունք հետագա բուժումը շարունակելու համար։ Ներկայումս հիվանդը վիրաբուժական բաժանմունքում է գտնվում, վիճակը գնահատվում է ծանր կայուն։
Կյանքի վտանգ
առայժմ դժվար է միանշանակ ասել, որովհետև դերևս հիվանդության ընթացքին պետք է հետևի։
Ծակող, կտրող այդ գործիքով վնասվածքը մեկն է, թե մի քանիսներ է։
Իշկան որ գիտեմ, մեկն է, ըստ դիագնոզի ախտորոշումից ելնելով մեկն է։
Դեպքը տեղի ունեցել Գյումրիի կայարանամերձ հրապարակում գտնվող ՌԱԻ գիշերային ակումբում։ Մեր այցելության ժամանակ ոստիկանության աշխատակիցները ներսում քնչական գործողություններ էին իրականացնում, արգելեցին ներսում նկարահանում իրականացնել։ Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը ազատությանը փոխանցեց, որ հարուցվել է քրեական գործ։
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությունը 112 ոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով կատարվում են ակտիվ քնչական և օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ։ Բացի այդ, արդեն իսկ իմ կողմից հաստատություն է տվել ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետին, որպեսզի պարզեն դեպքի բոլոր հանգամանքները։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, դեպքը տեղի ունեցել Գյումրու կայարանամերձ հրապարակում տեղակայված գիշերային ակումբների մեկում։
Ակումբի ներսում։
Եվ նշված անձին, այսինքն բուժողին, բժշկական հիմնարկ են տեղափոխել իր համատարակիցները։
Մարտի 8-ը շատ երկրներում նշվում է որպես կանանց միջազգային օր, կենացներից, նվերներից և ծաղիկներից բացի, այսօր սովորաբար անդրադարձ է կատարվում նաև կանանց իրավունքներ պաշտպանելու, նրանց ներգրավվածությանը, բիզնեսի ոլորտին, քաղաքականությանը, գործարար իշխանությանը։ Այսօր Երևանում կազմակերպված միջոցառումներից մեկին մասնակցում են նաև կին գործարարներ, պատգամավորներ, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հեղափոխական իշխանությունը երկար է փնտրել կին կառավարիչների, բայց չի գտել։ Նախարարների, մարզպետների պաշտոններ կվստահի նրանց, եթե չդիմադրեն։ Համոզվել է խորհրդանական մեծամասնության Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։
Արհեստական կերպով ոչինչ չի ստացվում։ Եթե դու մարդուն ստիպում ես անել մի բան, որը նա չի ուզում անել, թե աշխատանքի որակն է դուժելու, և թե հանրային առումով այն, ինչ մենք կուզեինք տեսնել, չենք ունենալու, չի լինելու այդպես։
Այսքան փնտրել եք օրինակին մարսպետերին նախարարներ և չեն գտել։
Այո։
Նախկին պահպանողական իշխանության օրոք էլ կառավարությունում կին նախարարներ 1-2-ն էին։ Կին մարզպետներ չկային, համայնքապետ հազվադեպ։ Հիմա էլ գրեթե նույն պատկերն է, առաջին դեմքերից միայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի ոլորտի ղեկավարն է կին, Զարուհի Բաթոյանը, քաղաքներից միայն Էջմիածնի ղեկավարը։
Պրոֆեսիոնալներ կան, շատ կան պրոֆեսիոնալներ, պարզապես հասարակական, քաղաքական հանրային ճնշումը չափազանց մեծ է, և թե միջավայրով պայմանավորված, թե ընտանիքներով պայմանավորված, հաճախ ուղղակի որոշում է կայացում, ոչ թե իրենք առանձին որպես քաղաքացիներ, այլ այսպես ասած ընտանեկան որոշումներ են կայացում, որ միգուցե այս պահին չարժե, միգուցե պետք է դեռ սպասել։
88 պատգամավոր ունեցող խմբակցության ղեկավարն ասում է, խնդիրը հասարակության ընկալումն է, կանանց նկատմամբ պակաս հանդուրժող է, խորհրդանական ընտրություններում է պատկերն ավելի ցայտուն դարձել, ընտրողներն հիմնականում իրենց ձայնը վստահում են տղամարդ թեկնածուներին։
Խնդիր է առաջանում իսկապես քաղաքական գործընթացներում կանանց առաջնագծերում ներգրավելու առումով, որովհետև այն քննադատությունների տարափը, այն կատարելության ակնկալիքը, այնինչ չի նկատվում տղամարդկանց պարագայում, չի ներվում կանանց, այս ամբողջը կանանց թույլ չի տալիս ավելի համարձակ գտնվել և ներգրավել, շատ ակտիվ ներգրավել գործընթացներում։ Եվ հենց այստեղ մենք անելիք ունենք կանանց զորացման հետ կապված, ու որը մեզ այն շատեր է, և ես որպես պատգամավոր իմ առաքելություններից մեկն եմ համարում այս 5 տարիների ընթացքում անել հնարավորը, որպեսզի մենք կարողանանք կանանց էլ ավելի ներգրավել, հզորացնել և 5 տարի հետո ունենալ այլ պատկեր։
Գործադիր իշխանության համեմատ խորհրդարանում կանայք նաև առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում, ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն է, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր ընդունում եք շնորհավորանքներ, թե մարտի 8-ը բացառապես կանանց իրավունքների պաշտպանության կոնտեքստում եք ընկալում։
Գիտեք, չեմ կարծում, որ կանանց շնորհավորելու, կանանց գնահատելու, կանանց սիրելու համար ինչ-որ պետք է հատուկ օր ընտրել, եւ եթե ինձ մնար, ես մարտի 8-ը ընդհանրապես կհրճակեի կանանց հանդեպ դիսկրիմինացիայի օր։ Ինչու՞, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ կանանց պիտի սիրեր, գնահատեր, կարևորել տարվա բոլոր 365 օրերին, եւ երբ որ առանձնացվում է 1 օր, եւ այդ 1 օրը ինչ-որ ֆետիշ է դառնում, հա, ես առավոտից սարսափի մեջ եմ այդ մեսենջերից եկող բանտիկներից, փուչիկներից, սրտիկներից եւ այլն եւ այլն։
Հիմա շփոթվեցի, չգիտեմ, ձեր շնորհավորեմ, թե դուք այսօր ընդունում եք շնորհավորանքներ
անում։ Դե հիմա եթե շնորհավորում եք, ընդունում եմ, բայց եթե ինձ հարցնում եք, դա դուք համարում եք տոն թե ոչ, ես ասում եմ ոչ, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր օր կնոջ համար պիտի լինի տոն, ի վերջո կնոջը իմ կարծիքով պիտի ընդունել, սիրել այնպիսին, ինչպիսին կինը կա, իր բոլոր թերություններով հանդերձ։ Հայտնի դերասաններից մեկը ռուս, չեմ հիշում ով, մի հատ շատ լավ միտք էր ասել, ասել էր, կանանց ընդհանրապես պետք է սիրել, միայն սիրել, իսկ եթե ուզում եք ինչ-որ մեկին դա սիրակել, շնիկ պահեք։
Տիկին Զորաբյան, հիմա դուք նաև ի պաշտոն եք կանանց իրավունքները պաշտպանում, որտեղ հիշեցնենք խորհրդարանի մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի հանձնաժողովն եք գլխավորում, բայց այս դեպքում նաև կնոջ իրավունք առանձնացնելն էլ ինքնին խտրական չէ, դա ո՞րն է կնոջ իրավունքը։
Այ գիտեք, կնոջ իրավունքը նույնքան իրավունք է, որքան տղամարդու իրավունքը, և ես ձեզ ասեմ, մեր հանձնաժողովը պաշտպանում է ինչպես կնոջ, ինչպես տղամարդու, այնպես էլ երեխաների իրավունքը, և հանձնաժողով դիմել էր մի տղամարդ Արմավիր մարզից, որը բռնության է ենթարկվում ամեն օր իր կնոջ կողմից, եւ առաջիկա մի այդ տղամարդուն մենք հրավիրենք հանձնաժողով, եւ ինքը պատրաստ է պատմելու իր կյանքի պատմությունը, թե ինչպես է ամեն օր ինքը բռնության ենթարկվում իր տանը սեփական կնոջ կողմից, իսկ որ մեր երկրում կնոջ իրավունքը շատ դեպքերում ոտնահարված է, եւ ես նկատի ունեմ հատկապես ընտանեկան
բռնությունը,
դա միանշանակ է։
Ուզբեկստանի նախկին նախագահի դուստրը Գյուլնարա Քարիմովան կալանքի տակ է, հայրենիքում նրա նկատմամբ դատավճիռներ են կայացվել, նա մեղադրվել է կոռուպցիայի շորթումների համար, հիմա դրան գումարվում է նաև Միացյալ Նահանգների կողմից հերրական մեղադրանքը, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Նյու Յորքի Դաշնային դատարանը հերակա կարգով մեղադրանքի առաջադրել Ուզբեկստանի հանգուցյալ նախագահ Իսլամ Քարիմովի 46-ամյա աղջկան Գյուլնարա Քարիմովային առանձնապես խոշոր չափերի կոռուպցիայի և փողերի լվացման համար։ Ամերիկացի իրավապահները պնդում են, թե Քարիմովան չարաշահել է պաշտոնական լիազորություններն ու ավելի քան $865 միլիոն կաշառք վերցրել հեռահաղորդակցության ոլորտի 3 ընկերություններից՝ ռուսական MTS-ից, Վիմպելկոմից ու շվեդական Telia-ից նրանց լիցենզիաներ տրամադրել համար։ Եվ քանի որ այս ընկերությունների արժեթղթերը վաճառվում են ամերիկյան բորսաներում, նահանգների արդարադատության նախարարությունը 2014-ին քրեական գործ է հարուցել ամերիկայի սահմաններից դուրս տեղի ունեցած կոռուպցիայի հոդվածով։ Ընդ որում Նյու Յորքի դատախազությունը հաղորդում է, որ Քարիմովայի դեպքը ամենախոշորն է մինչ օրս ամերիկայում այդ հոդվածով հարուցված քրեական գործերի մեջ։ Իրավապահները պնդում են, որ կոռուպցիոն սխեման սկսել է գործել 2001-ից, 10 տարի շարունակ, և որ շուրջ 1 միլիարդի հասնող ապօրինի եկամուտները Քարիմովան լվացել է ամերիկյան ֆինանսական համակարգի միջոցով։ Իդեպ սա նախկին նախագահի դստեր դեմ հարուցված առաջին գործը չէ։ 2015-ին հայրենի Ուզբեկստանում նա արդեն իսկ մեղավոր էր ճանաչվել հարկերից խուսափելու, յուրացումների, շորթումների և այլ հանցագործությունների համար ու դատապարտվել 5 տարվա տնային կալանքի։ Օրեր առաջ Միացյալ Նահանգներում սկիզբ առած քննության ֆոնին Ուզբեկստանի իշխանությունները հայտարարեցին, թե խստացնում են պատիժն ու նախկին նախագահի դստերը գաղութ տեղափոխում, քանի որ նա մի քանի անգամ չարամտորեն խախտել է օրենքը, ինքնակամ լքել է բնակավայրը և օգտվել հաղորդակցության միջոցներից, այդ թվում ինտերնետից։ Ազատ ազրկումից առաջ միջդեռ Քարիմովան համարվում էր ոչ միայն Ուզբեկստանի, այլև ողջ կենտրոնական Ասիայի ամենաազդեցիկ կանանցից մեկը և հոր Իսլամ Քարիմովի ամենահավանական ժառանգորդը։ 23 տարեկանում նա արդեն երկրի արտգործնախարարի խորհրդականն էր, հետագայում Ուզբեկստանի դեսպանը Շվեցարիայում և Իսպանիայում։ Դիվանագիտությունից ու քաղաքականությունից բացի Գյուլնարան նաև շոու-բիզնեսով և նորաձևությամբ էր զբաղվում։ Նրա հավաքածուները ցուցադրվում էին աշխարհի մի շարք հեղինակավոր բեմերում, իսկ ինքը հանդես էր գալիս որպես երգչուհի։ Արքայադստեր գլխին, սակայն, սև ամպեր սկսեցին կուտակվել դեռ հոր նախագահության օրոք։ Ներիշխանական աղբյուրները պնդում էին, թե Ուզբեկստանը ավելի քան 25 տարի ղեկավարող Իսլամ Քարիմովի կյանքի վերջին տարիներին նրա և դստեր հարաբերություններում սև կատու էր անցել, ինչից հետո էլ Գյուլնարա Քարիմովան սկսել էր կորցնել երկրում ունեցած ազդեցությունը։
Ազատության ցերեկվա ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա մամուլը, պլսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ժողովուրդը հերթը գրում է դիվանագետի օրվա արթիվ կազմակերպված ընդունելության ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի շեշտադրումները բավական սուր էին։ Նա շատ նրբորեն հիշեցրել է, որ դիվանագիտական կորպուսի մի մասն այնուամենայնիվ Թավշյա հեղափոխության մասնակից չի եղել, այսինքն միջազգային հանրությանը պատշաճ կերպով չեն ներկայացրել Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները։ Ժողովուրդը շարունակում է, Թավշյա հեղափոխությունից հետո ևս մի տևական ժամանակ դիվանագիտական կորպուսը կարծես խուսափում էր օտարերկրացիների մոտ Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների իրական բովանդակությունը ներկայացնելու հարցից, այլ կարծես ներքին կարգով սաբոտաժի էր ենթարկում նոր իշխանություններին, ու հիմա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հասկացնում է, որ ինքը տեղյակ է եղել այդ ամենից, բայց եւ պատրաստ է մոռանալ դրանք, եթե դիվանագետները լծվեն տնտեսական հեղափոխությանը մասնակցելու գործին, ու այս առումով նկատենք, որ օտարերկրյաներ դրումներ ներգրավելու հարցում առանցքային դերակատարություն ունի հենց դիվանագիտական կորպուսը Հայաստանում տեղի ունեցածը, դրսին ներկայացնելու, այդպես նրանց շահագրգռելու և համոզելու առումով, գրում է ժողովուրդորաթերթը։ Ժամանակակորաթերթը գրում է, Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը չի հրաժարվել Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններից, իսկ դրանք չեն կատարվում, որովհետև դեմ է Ադրբեջանը։ Ժամանակը շարունակում է, խնդիրը նոր երանգ է ստանում Հայաստանի նոր հայտարարությունների ֆոնին, որոնք կապված են Արցախի լիարժեք բանակցային կողմ դառնալու հետ, և քանի դեռ տեղի չի ունեցել դա, անհնար է խոսել տեղի ունեցող բանակցության մասին։ Ադրբեջանը դեմ է արտահայտվում նաև այս մոտեցմանը, ինչպես Վիեննան է մերժում։ Ստացվում է, որ Ադրբեջանը արդեն ստիպված է մերժել երկու հանգամանք, իհարկե մեկը պայմանավորվածություն, մյուսը հայկական կողմի զուտ պահանջ, սակայն ահա այդ պահանջի ֆոնին ստեղծվում է հետաքրքիր իրավիճակ։ Հաշվի առնելով եւ այն, որ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի պահանջի հանդեպ ցուցաբերում են ոչ ուղղակի, սակայն նկատելի լոյալություն, նրանք Նրանք հայտարարում են, որ Արցախի կողմ լինելը պետք է որոշեն կողմերը, այսինքն նրանք հավասար կշիռեն տալիս թե Ադրբեջանի մերժմանը, թե հայկական պահանջին, գրում է Ժամանակը։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր լուրերին, հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերում, ինչպես նաև ձեր տան հեռուստացույցով, Յուքոմի 222 ալիքով։